Ram Nama. हर तन मन जो हर तन सही जो हर तन मन जो हर तन सही जो जिस लागत है
है नहीं हो सब सोरे नानक जान हार कीरत गाई
नानक जान हार कीरत गाई छोट सब सोर टूट गयो दम का सब सोर छूट गयो दम का सब सोर छूट गयो दम का सब
पानी नित उठ गावो प्रभ की वाणी नित उठ गावो प्रभ की वाणी नित उठ गावो प्रभ की वाणी आठ पहर आठ पहर हर सिमरो
Let's go.
कम दिन से झूठे सदा जपी नानक गुण दास सदा जपी नानक गुण दास बिखादी दुष्ट अपवादी थे पुनीत संगने जन्म पवन्ते नरक पड़न्ते तिनके कुल उधारे
को महादेव करने बधाई नानक किन किन वारे पर महादेव करने बधाई नानक किन किन वारे सतगुर वचन तुम्हारे निर्गुण निसारे सतगुर वचन तुम्हारे निर्गुण निसारे निर्गुण निसारे जप मन मेरे गोविंद की वाणी 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 साधु जन राम रचन पाणी साधु जन राम जप मन मेरे गोविंद की वाणी जप मन मेरे गोविंद की वाणी साधु जन राम रचन वाणी साधु जन राम रचन वाणी जाप मन मेरे गोविंद की वाणी साधु जन राम रसन खानी साधु जन राम रसन खानी
I'm
भक्त मन मेरे गोविंद की वाणी जप मन मेरे गोविंद की वाणी साधु जन राम रस निव साधु जन राम रस निव
सर्वत स्वामी गुण गावे नानक अंतर जामी गुण गावे नानक अंतर जामी
साधु जन राम रस निव पाणी साधु जन राम
जप मन मेरे गोविंद की वाणी वाणी साधु जन राम रस निव खानी
गुर मिल लद्दा जी राम प्यारा राम प्यारा राम गुर मिल लद्दा जी राम प्यारा राम राम प्यारा राम गुर मिल लद्दा जी राम प्यारा राम राम प्यारा राम गुर मिल लद्दा जी राम प्यारा राम राम प्यारा राम ए तन मन जतड़ा वारो वारा राम राम प्यारा राम
ਚਲ ਚਾਰ ਛੱਤ
ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਵੱਡਾ ਪਾਰ ਤੇਰਾ ਮਰਤਬਾ ਰਾਮ ਚੰਦਰ ਇੱਕ ਕਰ ਮਰਤਬਾ ਦੀਆਂ ਜਦੀ ਸਭ ਜਾਣਾ ਸਭ ਤੇਰੇ ਵਸ ਤੇਰਾ ਕਰਬਲਾ ਤੇਰੇ ਘਰ ਨੰਦ ਆਏ ਕੁਝ ਕਰੇ ਮਾਨ ਮਤ ਤੇਰੇ ਆਪਣਾ ਵਿਚਾਰੇ ਸਰਬ ਤਰਾ ਭਰਪੂਰ ਦਿਸੇ ਦਤ ਕਰਦਾ ਨਾਨਕ ਦਾਸ ਦਾਸ ਤੁਰ ਆਗੇ ਬਿਨ ਵਟਾ ਤੇਰਾ ਜੀ ਤੇਰਾ ਨਾਮ ਸੱਚ ਹੈ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ
ਪੌੜੀ ਬੜੀ ਬੜਾ ਪਾਰ ਤੇਰਾ ਮਰਤਬਾ ਰਾਮ ਪ੍ਰੰਗ ਨੇ ਇੱਕ ਨਾ ਜਾਪਨ ਕਰਤਬਾ ਜੀਆਂ ਨਰੀਆਂ ਸਭ ਕੇ ਜਾਣ ਲਾ ਸਭ ਕੁਛ ਤੇਰਾ ਵਸ ਤੇਰਾ ਕਰ ਪਲਾ ਤੇਰੇ ਕਰਨ ਵਧਾਈ ਤੁਧ ਕਰੇ ਮਾੜ ਮਹਤਾ ਤੇਜ ਆਪਣਾ ਆਪ ਜਰ ਸਰਬ ਕਲਾ ਭਰਪੂਰ ਦੇ ਜਤ ਕਤਾ ਨਾਨਕ ਦਾਸਨ ਦਾਸ ਤੁਦੇ ਆਗੇ ਬਿਨਮਤਾ ਸਲੋਕੇ
ਪਾਵਨ ਗੁਰੂ ਪਾਣੀ ਪਿਤਾ ਮਾਤਾ ਧਰਤ ਮਹਤ ਦਿਵਸ ਰਾਤ ਵਿਦਾਈ ਦਾਇਆ ਕਿਲਾ ਸਗਲ ਜਗ ਚੰਗਿਆਈਆਂ ਬੁਰਿਆਈਆਂ ਵਾਚੇ ਧਰਮ ਹਜ਼ੂਰ ਕਰਮੀ ਆਪੋ ਆਪਣੀ ਕੇ ਨੇੜੇ ਕੇ ਦੂਰ ਜਿਨੀ ਨਾਮ ਪਿਆਇਆ ਗਏ ਮੁਸ਼ਕਤ ਨਾਨਕ ਤੇ ਮੁਕਤੀ ਉਜੜੇ ਨਾਨਕ ਤੇ ਮੁਕੇ ਉਜਲੇ ਕੀਤੀ ਛੁੱਟੀ ਨਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।